Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vše, co jsme schopni přijímat od našich předků, bohů, je pro nás darem obrovské hodnoty. Společně se o tyto dary dělíme a rozhojňujeme je pro naše poučení i radost. Tím začínáme budovat novou společnost, jenž je jen obrazem rozpomenutí si na tu, která zde od pradávna jestvuje. Ctěním vesmírných konů se nám otevírají brány nekonečného poznání. Toto vědění k nám přichází od našich rodů bez toho, abychom za ně museli platit zotročením. Objevme v sobě svou jedinečnost a společně se znovu propojme v budující národ světla. Uvědomění si toho, že jsem Slovan, je jen počátek naší velké cesty. Zdeslav.
Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Hostem dnešního pořadu je autorka knihy Dívka s havraními křídly, paní Tereza Kramerová. Povídat si s ní bude Mojmír Mišun, a to nejen o této knize. Dnešní příběh pro děti je kapitola z této krásné knihy, kterou namluvila její autorka Tereza Kramerová. Přeji vám příjemný poslech.
Druhou kapitolu z knihy Dívka s havraními křídly pro tebe namluvila její autorka Tereza Kramerová. Kapitola se jmenuje Naši. Probudilo ji trhnutí těla. Venku byla ještě tma. Zaposlouchala se do ticha domů a podle všeho její brácha i rodiče stále spali. Chvilku koukala na strop a pozorovala velkého komára s dlouhýma nohama, jak opakovaně naráží do míst na zdi, kam dopadalo světlo po uliční lampy. Vypadal jako hrdina z komiksu, který chce přemoci neporazitelného obra. Připomnělo jí to jejího vlastního obra, se kterým každý večer bojuje. Vypadá jako obrovský chlap, zahalený do tmavého bouřkového mraku. Jde z něj chlad a smrad, jaký Miriam znala ze starých skříní na půdě u babičky. Každý večer si stoupá k nohám její postele a vydává dunivý zvuk, který není slyšet ušima, ale rozléhá se v těle. Patří k ní. Je s ní spojen tenkými černými nitkami, které vedou do jejího hrudníku. Vždy, když si ho uvědomí, začne se jí těžko dýchat a svírá se jí hrdlo. Nemůže myslet na nic jiného než na něj. Už kolikrát se ho pokoušela tyhle nitky přetrhnout. Máchala rukama, odháněla ho a dokonce mu i vyhrožovala. Vypal, ty jedna hnusná obludo. Už mě nech být, slyšíš? Nechci tě. Jestli okamžitě nezmizíš, tak o tobě řeknu tátovi a ten si to s tebou vyřídí. Ale on tam stál, bez pohybu, dokud neusnula, aby se objevil na další den, když se Miriam uvelebila ve své posteli, objala chameleona a chystala se ke spánku. Nepomáhala ani ochranná svíčka, ani modlitbička, kterou jí maminka naučila, a ani úplňkovým světlem nabitý amulet z obsidiánu, který si každý večer vkládala pod polštář. Teď tu obr ovšem nebyl. Vydechla úlevou a znovu zavřela oči. Musím ještě usnout, musím usnout. Opakovala si a přitom věděla, že čím více bude snažit, tím vzdálenější spánek bude. Už to měla mnohokrát zažité a to ji ještě víc stresovalo. Navíc si čekal školní výlet do lanového centra, kam chtěla přijít fit a pěkně vyspaná. V mysli se jí zase objevil Antonínův obličej. Šklebil se a kolem něj se vznášela kolečka z koloběžky, na které jezdil každý den do školy. Otevřel pusu a chtěl na Miriam něco ošklivého zakřičet, ale ona mu do ní představě jedno kolečko rychle poslala, aby nemohl nic říct. Antonín vykulil oči, vyplivl modré gumové kolečko a za zvuku cinkání koloběžky se jeho představa rozplynula. To Miriam pobavilo a začala si hrát s dalšími představami. Vymyslela si, jak s bráchou kormidlují velikou starodávnou loď, kterou zdobí 5 obrovských plachet a plují Tyrkysovým mořem na dobrodružný ostrov. Na zádi jsou roztažená barevná proužkovaná lehátka pro rodiče. Pro mámu je nachystané fialové a pro tátu zelené. Vzduch voní solí a ovocem a kolem poletují papoušci, kteří jim do rytmu plavby skřehotají své papouščí písně. Miriam najednou napadne, jaké by to bylo, kdyby neměla tu mámu a toho tátu, které má. Co kdyby se narodila té zlé prodavačce z pekárny, která nesnáší, když děti mluví dospělým do hovoru? Když se na Miriam kouká, mračí čelo a z očí má jen tmavé štěrbinky. Má je obtažené černou linkou a vypadá trošku jako oživlá figurína. Navíc ta její oranžová rtěnka, která zvýrazňuje zamračená úzká ústa a pisklavý hlas. Brr, tak bych se narodit nechtěla. A co kdybych měla místo svého táty za otce souseda, který pořád mluví sprostě a miluje svá dvě auta víc než své děti? S auty se mazlí, leští je a věnuje jim většinu svého času. Na své 3 děti huláká a vyhrožuje jim, že dostanou na prdel, když nechají rozházené hračky kolem bazénu. Tak toho bych taky nechtěla. Proč jsem se vlastně narodila svým rodičům? Proč zrovna jim dvěma? Jak jsem si to zasloužila? Zeptala se a cítila, jak se jí nafukuje hlava. Měla pocit, jako by se z vrcholku její hlavy stal trichtýř, který se točil a rozšiřoval. Zároveň si Miriam uvědomovala známé šimrání uprostřed čela, které bylo taky jemňonké, jako by oblast mezi obočím olizovalo koťátko. Věděla, že přichází další bublina. Převalila se z boku na záda, ruce si skřížila na hrudníku, za zavřenýma očima nechala rozplynout svět a odevzdala se dalšímu dobrodružství, které si pro ní její duše přichystala. Ve své mysli opět uviděla známý zlatavý prostor, odkud přišla na tuto zem. Uviděla v něm i samu sebe v průsvitné zářivé košilce. Tady je doma a odtud její duše čerpá inspiraci a sílu. Přivítal ji její anděl strážný. Měl na sobě modrozelené šaty, které byly lehké jako vánek a při každém pohybu za ním krásně povlávaly. Vlasy měl světlé, ale záře z vrcholku jeho hlavy Miriam nedovolila, aby si je prohlédla podrobněji. Na obličeji měl nasazený červený klaunský nos. Miriam se nahlas rozesmála a věděla, že to je další z nekonečna legrácek, které pro ní vymýšlí, aby ji pobavil a přeladil ji na veselé myšlenky. Natáhl k ní svoji dlaň, až byla tak blízko, že zacítila vůni svěžího vzduchu, kterou sebou Eufistal vždy přinášel, a všimla si nádherného vyšívání na kraji jeho rukávu. Takové vzory v běžném životě nikdy neviděla. Sklonila se k ním blíž, aby je prostudovala. A v tom se andělský ukazováček dotkl jejího srdce. Díky tomuto doteku se Miriam rychle zatočila a modročerným tunelem, protkanými miliony vzájemně propletených nitek, Proletěla do minulosti. Viděla svoji duši, jak se prochází pro zrcadlové síni s andělem zrození. Pozorně se podívej do těchto zrcadel. V každém najdeš ženu a muže, kteří by tě mohli přivést na svět. Nasaď si svůj plášť poslání i s kapucou. Dovol mu, ať ti pomůže vybrat své budoucí rodiče a nech se vést. Prohlásil polohlasně anděl a zmizel tak rychle, že se duše ani nestihla zeptat, jestli si s možnými kandidáty může telepaticky promluvit. Rozhlédla se kolem po mnohostěné kupoli. Byla celá vyplněná zrcadly a v každém z nich se odrážela ona. Její jemné pastelové barvy se mihotaly na naleštěných plochách a dávaly celému prostoru dojem tepla a vlídnosti. V pravé části síně zahlédla duše pohyb. Vydala se směrem k tomuto místu a s každým krokem se obraz, pohybující se v zrcadle, vyjevoval stále zřetelněji. Uviděla mě muže, který smotával rybářskou síť a házel ji do lodě. Měl na sobě světle šedou lněnou košili a kostkované kalhoty. Pleť měl opálenou, oči v prudkém slunci přihmouřené a tvář mu zdobil kudrnatý, prošedivělý vous. Byla z něj cítit dobrota a také jistá uzavřenost. Druhá polovina zrcadla odhalovala ženu v dlouhých smetanových šatech, v pase převázaných krouceným provázkem. V ruce držela osahanou knihu v kožené vazbě a předčítala z ní dětem v prosté učebně postavené z bambusových tyčí. Na podlaze byla udusaná hlína a teplý mořský vítr přinášel do školy vůni jasmínu, který právě rozkvétal. Z ženy vyzařovala moudrost, láska k dětem a hluboké zranění, které jí způsobila ztráta rodičů, když byla ještě malá holka. Hned v dalším zrcadle se ukázala dvojice studentů, kteří seděli na lavičce před nádražím. Veliké batohy měly složené u nohou a něžně se k sobě tulili. Z mladíka s krátkým účesem a vrýsovanými svaly byla cítit rázná mužská síla a mladá dívenka se zrzavými vlasy v jeho náruči vypadala křehce, naivně a zranitelně. Další obraz odhalil dvojici Afričanů, kteří se potkali na svatbě. On na ní hrál v kapele k tanci a ona se starala o ubytování svatebních hostů. Další a další zrcadla vydávala své vzkazy a duše se pod jejich náporem zhroutila. To přece není možné vybrat si ty správné rodiče, řidič autobusu s tanečnicí nebo vědec a žena na vozíčku, Amerika, Asie nebo Evropa. Rodiče plní emocí nebo klidní intelektuálové? Chudí nebo bohatí? Já nevím. Zoufala si duše a měla pocit, že se pod tíhou všech těch příběhů rozpadne na kusy. Očekávala, že se objeví anděl zrození, aby jí pomohl, ale nechali v tom samotnou. Přemýšlela, jak si může z tolika možností vybrat tu správnou a narodit se rodičům, kteří nabídnou přesně ty podmínky, které potřebuje, aby mohla naplnit svoje poslání. Poslání! Vykřikla. Zapomněla si obléci svůj plášť poslání, proto neviděla, které zrcadlo ukazuje ty správné rodiče. Rychle se zahalila do svého pláště. Nasadila si kapuci a propojila se s ním. Nasála do sebe jeho barvu, vůni i píseň, která její poslání vyjadřovala. Udělala na skleněné hladké podlaze kotrmelec dopředu i dozadu, aby se svým pláštěm zžila a nechala ho, aby ji vedl. Jasně cítila, že se potřebuje vydat do levé části síně. Minula rodiče z Islandu, Jižní Ameriky i pár, který se zabýval chovem vzácných motýlů. Srdce jí vedlo přímo k zrcadlu, ve kterém uviděla své budoucí rodiče.
To jsou oni, vydechla úlevou.
Zatívala se do očí dlouhovlasému muži s veselým pohledem a statnější ženě s hnědými loknami. Skrze oči se podívala až do jejich duší. Viděla v nich přesně to, co potřebovala pro svůj vývoj. Zahlédla jejich talenty, stejně tak, jako si všimla jejich omezení. Celou svojí bytostí cítila, že právě u těchto dvou lidí, u hodináře a porobní báby, se má narodit. Podívala se na rám zrcadla, kde si přečetla rok a zemi, kam se vydá na své pozemské dobrodružství.
Už je mám, kde jsi, anděli?
Chtěla se hned pochlubit svojí volbou. Anděl se před ním mužiku objevil a beze slova ji podal zlatou niť. Duše věděla, co je potřeba udělat. Kroutila niť v dlaních, až se jeden její konec roztřepil na dvě půlky. Přistoupila k zrcadlu a nejprve uchopila levou půlku nitě. Promnula ji mezi palcem a ukazováčkem a vložila ji skrze zrcadlo až do tělohy své matky. Druhou část vložila stejným způsobem do pohlaví svému otci a tu třetí, která obě dvě nitky spojovala, tu si přiložila na čelo a nechala ji tam rozplynout.
Výborně,
pochválili anděl s radostí v hlase. Podle této zlaté nitě se najdete. Díky ní ucítíš, že se tvoji rodiče milují a můžeš sestoupit do matčina těla, aby z něm skrze spermy a vajíčko zažehla svůj život. Miriam usnula s úsměvem na tváři. Pocit, že je u svých rodičů správně, jí přivolal krásný sen o dovádějících jednorožcích. Vytrhl jí z něj až maminčin hlas a dotek na chodidle. Miriam, lásko, vstávej. Dneska jedete se školou na výlet. Přeci si to nechceš zaspat. Budík ti zvonil už třikrát. A jak to bylo dál? To se dozvíš přímo v knížce Dívka s havraními křídly.
Dnešní pořad studia Třinec je věnován našim dětem, možná i dospělým, protože se budeme zabývat velmi zajímavou knížkou, která byla napsána právě pro děti. A v tomto studiu vítáme autorky této knihy, Terezu Kramerovou.
Vítám.
A představíme i název knihy. Budeme si povídat, předpokládám, nejenom o knize samotné. Knižička se jmenuje Dívka s havraními křídly a poněvadž jsme dostali doporučení na tuto knižičku od maminky, která má malého synečka a synečkovi se knižička moc líbila. Když se dostaneme ke knižice, vy se věnujete spoustu věcem. A jestli teda maminko můžete na začátku říct něco takového o sobě, jak by to teda ve vašem podání znělo, čemu všemu se věnujete a co lidi od vás si třeba můžou nechat poradit nebo přijít za váma na nějaký seminář.
Jo, já o sobě říkám, že jsem průvodkyně po krajině mysli, protože učím lidi pracovat s myslí tak, aby ona sloužila jim a ne oni jí. A do toho se vesměs vejde veškerá moje aktivita, i když bychom se koukali trošku hlouběji, tak bychom mohli vidět, že tím to gro, nebo ten cíl, kam lidi chci vést, není úplně v mysli, ale za myslí. Nicméně jsem přesvědčená o tom, že nejprve, než tu mysl odložíme, tak je fajn se s ní naučit pracovat a pochopit, jak nádherný nástroj to je. Takže já jsem se rozhodla popularizovat ten vědomý přístup k mysli, hravý přístup k mysli a z toho vychází spousta mých online programů. Začala jsem převážně pracovat pro maminky, pomáhat jim zpracovávat porodní traumata třeba, nebo připravit se na porod. To je právě taky skrze práci s myslí, kdy můžeme se dostat krásně do hloubky, do důvěry v tělo, v miminko, na ten porodní proces. A z toho pak vzešly další aktivity, které se na to nabalily, aniž bych to předem plánovala. Takže dělám mám meditace na webu ke stažení i meditace pro děti, které jsou tedy ohromně populární. A vlastně možná ten zájem o tyto meditace, které se jmenují paprsky pro dětskou duši, tak mě navedlo na to, že dnešní děti jsou otevřené a že čekají na duchovní potravu, kterou jim ten klasický systém neplně dává. A my jako rodiče ta dnešní generace úplně nevíme, co s tím. A já jsem právě přišla na to, že můžeme skrze příběhy nebo skrze příběhy knihy i meditace těm dětem nabídnout prožitek jistého hledu, pochopení, naladění. A proto tam vznikla právě ta kniha Dítka s havraními křídly. A kromě toho tedy, že takto popularizuji mysl vůbec to, že si s ní můžeme hrát a proměňovat je, že ona jen čeká na to, abychom objevili, jak to úžasná tvořivá je, tak jsem se teď pustila do další aktivity, kdy jsem se stala instruktorkou Wim Hofovy metody. To znamená, že pomáhám lidem se naučit se dostat plně do těla skrze vědomý dech, postupné otužování, protože na těch workshopech se noříme do bazénu s ledem a k tomu pak právě i nastavení mysli. Takže v této metodě se mi to všechno potkalo, protože tam právě ta mysl ohromným způsobem ovlivňuje to, jak prožijeme ten extrémní chlad. Takže to je něco, co mě teď velmi baví a naplňuje. Určitě se to otiskne i do další knihy, kterou píšu. Ale v té první tam jsme ještě na suchu, bez ledu, když se zavraníme křídly.
Vy jste se zmínila, nebo jsme si povídali tak jenom mezi sebou, ještě teda před pořadem, že jste sama sebe zaměstnala. Je to přijde, že to je podstata informace, že člověk, který dokáže vystoupit z toho kolečka klasické práce a vyčlenit si ten svůj prostor, chráněný prostor kolem sebe, ve kterém opravdu tvoří ze sebe, že je podstatná věc. Takže jestli byste mohla říct, jak jste si ten svobodný tvořivý prostor vlastně vytvořila, možná je rada pro další maminky nebo tatínky?
Ono to vzešlo z takové potřeby, protože já, když jsem byla těhotná s naší nejstarší dcerou, což je tedy před 13 lety, tak my jsme v té době žili s mužem ve Francii. On pracoval jako fyzik v CERNu. Já jsem tam neměla práci, protože v té době ještě nebylo pracovní povolení, které bych mohla mít k dispozici, takže jsem se tam učila francouzsky. Pak jsem tedy porodila miminko a zjistila jsem, že jsem tam hrozně sama, že opravdu milí taková ta komunita, pocit sounáležitosti, protože ve Francii ty mamky jsou s miminkama 2 měsíce a pak jdou do práce. Takže tam jsem ani nepotkával nikoho na ulici a začala jsem tedy psát blog. Tenkrát to byl velmi jednoduchý blog, ještě na nějaké šabloně. Zjistila jsem, že to, co píšu o vědomém přístupu k mateřství, o vědomém přístupu k životu, že zajímá poměrně velkou část lidí. Vytvořila jsem si čtenářstvo. Možná tenkrát bylo v rámci 100 lidí, ale mi to tedy přišlo ohromné, že někde z Francie píšu článek a přečte si ho několik set lidí a nahrála jsem první meditace, které se stáhly 1000 lidí, takže jsem si zjistila, že toto je způsob, jak mohu komunikovat se světem a i když si připadám odříznutá a sama, tak to mohu sdílet. Takže to mě ohromně podpořilo a díky tomu mám pocit, že jsem ty první roky mateřství, kdy jsem nám pak ještě narodil syn, nějak přežila v takovém psychickém zdraví, protože to pro mě bylo poměrně náročné. Opravdu ten pocit vykořeněnosti a samoty, i když ta Francie byla laskavá, vítející a měli se tam spoustu přátel, tak ten pocit mě tížil, takže tímto jsem si od něj pomohla. Potom před 3 lety, v roce 2015, jsem narazila na kurz podnikání z pláže od Stání Stiborové Mrázkové, která se pak stala následně mojí kamarádkou. Díky tomuto kurzu jsem pochopila, že když použiju internet a začnu pracovat se sociálními sítěmi a pochopím, jak funguje vůbec prout informací a co lidi zajímá. Takže můžu z toho, co mě vážně vybaví, co jsem neustále vlastně na ten internet do toho blogu dávala zadarmo a sdílela jsem tam, aniž bych měla nějakou odezvu od těch čtenářů, protože jsem s nimi neměla způsob, nebo nebyla v cestě, když s nima komunikovala. Takže najednou můžu si vytvořit takový krásný prout, takový koloběh dílení, kdy ta hojnost, kterou já vysílám ven, jsem pak může skrze hojnost od těch lidí, kteří mě se jim líbí moje cesta, nebo se mnou souzní vrátit. Takže jsem si vytvořila takové online podnikání, Ono to začalo tak nevinně, na té mateřské jsem začala, když naší nejmladší dceři nebyl ani rok, takže jsem pořád kojila a málo spala a pracovala jsem po nocích. A najednou jsem zjistila, že mi z toho vyrostl poměrně veliká firma, která má nabízí několik online kurzů a různé meditace a workshopy a tak. A vlastně sama koukám, že se to stalo, protože já jsem to neměla v plánu. Ale ta moje vášeň pro tvoření a předávání té nějaké moudrosti, kterou jsem já časem nabyla nebo s kterou jsem přišla na tento svět, byla tak veliká, že mě to vedlo i přes ty různé biznisové věci a marketingové, které vlastně v počátku jsem vůbec neuznávala a myslela jsem si, že toto se mě netýká, toto jde mimo mě a to je pod mojí úrovní. Tak jsem pak musela velmi přehodnotit a uvědomit si, že když použiju ty nástroje moudře, tak nejenom, že se opravdu mohu zaměstnat, ale zároveň mohu to svoje poznání poslat mezi obrovské množství lidí, mezi 10 000 lidí. Pak to začíná být krásná, naplněná mise. Takže mě to velmi baví, i když je to hodně práce. Ono to není moc vidět, když se pak podíváte třeba na ten web. Ale zatím jsou stovky hodin sezení u počítače a tisíce hodin přemýšlení, nebo respektive takového naladění, co a jak, co je potřeba, jaká je kvalita času, co právě teď lidé řeší, čem jim mohu pomoci, kde je mohu podpořit. Ve výsledku se to pořád nabaluje, stává se to větší a větší takový studnice nějaké mé moudrosti, kterou sdílím se světem. Takže mě to moc baví a jsem vděčná za to, že se má vášeň a koníček stala mým povoláním, respektive prací. A ani si nedokážu představit, že by to bylo jinak, že bych pracovala pro někoho jiného, nebo že bych dostávala úkoly, které si někdy vymyslel někdo jiný, protože já takhle zaměstnávám samu sebe a se hršle inspirace, která mi chodí, tak vždycky vyberu, co vnímám, že se mnou nejvíce rezonuje, co je aktuální. A na to se zaměřím, na to tvořím. A mám takovou v tom velkou svobodu, radost, i když to neznamená, že vždycky mě to baví. Ono pak tu ideu převést do reality a zahmotnit ji je samozřejmě taková mravenčí práce, spousta hodin nespánku, sezení u počítače a tak, ale vždycky to pak stojí za to, když vidím tu odezvu a hlavně si vědomuji, jak se opravdu to vědomí proměňuje, jak ta společnost, už ta témata, která dřív byla tabu nebo naprosto byla nevědomá, tak najednou jak už je začíná vidět, poznávat a žít. Takže já jsem nadšená, že žijeme v době, v jaké žijeme. Jsem moc ráda, že můžu být malou kapičkou v moři, vedání povědomí třeba o tom, že mysl je nádherný nástroj.
Zmínila jste se o Francii. Já teda předpokládám, že teda ve Francii už nejste, že jste se navrátila domů, když jste mluvila o těch kořenech. Je to pravda?
Ano, my jsme ve Francii byli asi 6,5 let. Jsme tam žili a vrátili jsme se, když srdce byly 3,5 a teďko jsou její 12, takže už jsme docela dlouho zase zpátky. A já mám pocit, že to byl takový jiný život, že jiný díl seriálu, že už to ani není pravda. Jsem moc ráda za tu zkušenost, protože jsme žili v překrásné přírodě, měli jsme na dohled Mont Blanc, pod námi Ženevské jezero, všude kolem fantastické kopce, hory. Měli jsme tam takový menhir, ke kterému jsme chodili, úžasné jídlo, čerstvé, sezónní, bio, usměvaví lidé, takže pro mě to byl krásný čas, velmi obohatující zkušenost, nicméně mě to táhlo domů zpátky a chtěla jsem až takové bolavé volání po kořenech. A můj muž, protože je taky moudrý a napojený, tak mu bylo jasné, že i když by mohl mít krásnou kariéru vědeckou kdekoliv po světě a měl různé nabídky do zase dalších metropolí, takže pokud chce tu rodinu udržet zdravou a spokojenou, tak je potřeba, abych se vrátil zpátky do Čech, abych já mohla tvořit, abych mohla předávat to, co jsem cítila, že už nazrálo, co je potřeba. Já jsem tenkrát byla přesvědčená, že to mohu dělat pouze v češtině. Že i když jsem poměrně slušně mluvila anglicky, jestli jsem se rozmluvila francouzsky, měla jsem načuchnout taky španělštině, takže je potřeba, abych mluvila v rodném jazyce, protože když vedu lidi do vnitřního světa, do meditace, tak jakákoliv chyba nebo gramatická odchylka vlastně vytahuje z toho naladění do rácie a v chvíli ta meditace pak přestává mít tu hloubku, kterou jsem chtěla předávat, takže pro mě byl návrat do Čech takovým vysvobozením a také co si budeme říkat, ono na té mateřské s dvěmi dětmi a bez hlídacích babiček a bez kohokoliv, kdo by přišel a třeba ty děti vzal na hluku na hřiště, tak to bylo vyčerpávající, takže jsem pak byla ráda, když jsme se vrátili, že tady máme milující babičky, které si ty děti velmi rády vezmou a opečují a dají mi prostor pro to, abych třeba zase se chviličku soustředila sama na sebe a rozvíjela sebe, protože jsem cítila, že potřebuju dobít ten svůj zdroj, svoje baterky, abych mohla zase potom to, co tam v sobě najdu, předávat dál, nejenom rodině, ale i ostatním.
Moc hezky se vás poslouchá. Zajímavá věc, co tam v tom vašem povídání zazněla, je, že se setkáváte s tím, co lidé řeší.
Mm-hmm.
A to si myslím, že už to je velice zajímavé k zamýšlení, nebo možná i zviditelnění. Můžu vás požádat, jestli z těch svých zkušeností byste nějaké ty důležitá témata, co dnešní lidé, maminky, tatínkové, dospělí lidé, děti, co řeší, čím vlastně žije současná společnost?
Já vycházím z toho, že dělám i osobní sezení s klientkami, převážně s klientkami, musela jsem se vymezit, můžu odmítat, protože mám dlouhé čekací doby, takže tím, že pracuji s těhotnými, tak jsem se rozhodla, že dám přednost ženám, aby měl vůbec šanci se ke mně dostat, pokud to o to stojí a zatouží. Jsou to maminky nebo ženy, které už jsou na duchovní cestě, řekněme, jo? Které už si uvědomují, že oni jsou tím, kdo tvoří svůj život a že to, co jim běhá v hlavě a jak smýšlejí, zásadně ovlivňuje jejich běžnou realitu. Takže je to jistá výseč společnosti, není to úplně reprezentativní vzorek, tak jenom abychom věděli, z čeho vychází ten můj, řekněme, drobný výzkum toho, co se v dnešní době právě řeší. Když bych to měla shrnout si obecně, tak řeší se vztahy. To se řeší ty základní vztahy, které máme, a to je vztah sám k sobě, vztah k těm nejbližším, vztahy partnerské a samozřejmě maminka, tatínek. To tam vždycky problikává, i když ty ženy přijdou s tím, že třeba řeší to, že porodili císařským řezem a neotvírali se, nebo naopak nemohou otěhotnět, tak de facto ve většině, no možná 99% případů nás to vezme zpátky k těm primárním vztahům a máma, táta, kdy je potřeba si tam jenom trošku něco pouvědomit a možná získat jistý odstup a přenastavit tam nějak tu dynamiku rodiny. Takže to je něco, s čím se jsem přesvědčená. Musíme vypořádat všichni. Vypořádat se s tím, jakou roli hrál náš táta, máma. Zde jsme se cítili milovaní, zde jsme se cítili přijímaní a zde jsme cítili lásku. A většina lidí nebo většina žen, které jsem slyšela o tom mluvit i třeba, když se dostali hodně do hloubky, do sebe, v takovém naladění, tak potřebovali cítit lásku nejenom třeba skrze slova podpory, ale i fyzicky pohlazení, obejmutí, taková ta tichá přítomnost být s tím druhým. Takže toto je to jedno téma dětství rodiče, což podle mě postupuje všemi generacemi a to je téma, které nikdy úplně nevybublá, ale to je ten základ, z kterého vycházíme a můžeme si lecos na tom uvědomit. A pak teďko, protože se specializuji na ty ženy, které jsou těhotné nebo právě s malými dětmi, tak já velmi často vidím ženy s porodními traumaty. Téma, které se mi nějakým způsobem daří velmi hezky uchopovat, pomoci těm ženám z toho pocitu oběti, viny, bezmoci a z té chvíle, kdy přijdou a vyprávějí ten svůj porodní příběh a pláčou, během 2 hodin to proměnit do síly a do poznání, že vše bylo správně. Uchopení, co se z toho naučili, co bude jinak, až budou rodit znova. Takže to porodní trauma vnímám teď také jako velké téma, které má potenciál proměnit to, jaký je těhotenství a porod v naší společnosti uchopen, nebo uchopeno. Moc mě to baví, protože v tom vidím právě velikou sílu a vidím velkou sílu v těch ženách, které tím porodním traumatem prošly, které rodily třeba v porodnici a necítili tam podporu, úctu. Některé dokonce hovoří o tom, že cítili až jakoby znásilnění. Mnoho žen si tam sáhne při porodu na to, že necítí oporu ve svém ženství a že pak mohou vnímat i třeba pocit selhání. My když toto téma opečujeme, tak na konci je veliká síla sebevědomí, soucit sám k sobě a já si uvědomuji, že to, že ty ženy se takto promění, že to proměňuje celý porodní systém, protože oni pak jdou, rodí další děti, nebo respektive v té mé bublině s těmi ženami, kde se kterými se potkávám, tak mývají více dětí, 2, 3 i více, není to ranou výjimkou, takže oni potom tam přicházejí s tím sebevědomím, s napojením na tělo, s důvěrou v porodní proces a s důvěrou v život samotný, s důvěrou v to miminko. A když tam přijde ta žena v tomto nastavení a přitom nebojuje s těma doktorama a nekouká se na ně jako na zločince nebo na někoho, kdo jim to přijde zkazit, ale naopak vnímá tu spolupráci, tak mně to přijde, že se tam vytváří až takový posvátný prostor pro pochopení obou strané, kdy dva tábory, které jsou každý na jiné škále nebo na jiné straně spektra, mají možnost uvidět, aha, takže vy to máte takhle. Může tam přijít dojít k nějakému souznění, k nějakému potkání se, které je podporující a nakonec z toho je ta žena, která porodí důvěře v tělo, v miminko, doktor, který jí to dopřeje, taková vzájemný respekt a úcta. Takže tohle je něco, co se kolem mě teďko velmi objevuje a co mě baví řešit, co mě baví pomáhat. A uvědomuji si, že teď i je spousta debat ohledně právě způsobu porodu, jestli se bude muset rodit v porodních domech a proč asistentky porodní nemají autonomii a tak dále. Takže je právě potřeba, aby ty ženy vědomně zpracovaly ty svoje bolístky a našly v sobě tu sílu, aby ukázaly tu cestu, aha, tudy ne, tudy to nešlo, ale teď pojďme to udělat tak, kde to jde, kde se cítím dobře, kde jsem opečovaná, kde mám podporu systému a přitom můžu zůstat sama v sobě, napojená na tělo, důvěřovat miminku, nechat se jim vést a krásně porodit. Takže tohleto je něco, co teďko žije v mém okolí. Pak samozřejmě vztahy, partnerské vztahy, to je obrovské téma, které opečováváme z mnoha úrovní. Jde o úroveň komunikační, vzájemnou úctu, sexualitu, tak to myslím, že to je téma, které se také neomrzí.
Dobře, že to poslouchala. Je vidět, že jste se hlavně zaměřila na ženství. Trošku bych se vás zeptal na věc, která by zase vtáhla do toho i ty muže. My máme v současné době jakýsi pokus předefinovat ty archetypy, které nás to provázely snad generace od našich dávných předků, což je archetyp rodiny, matky, otce, předků, babičky, dědečků. Jak vlastně vidíte důležitost těchto archetypů a jestli to můžete nějak propojit s tím současným světem, který teda skrze tu absolutně neomezenou modernu si chce nějak s těmi termíny nějak pohrávat a předefinovávat je, mě skoro přidaš poškodit.
Mm-hmm. Jo, rozumím. Já tím, že pracuji s myslí, tak a tím, že jsem už na mém křesílku růžičkovém v pracovní mi prošlo stovky, možná nevím, jestli tisíce, ale možná to číslo nebude přehnané, žen, tak já vidím, že tam mysli jsou jisté předdefinované obsahy, jo, řekněme. Takové právě archetypy. Archetyp matky a otce je neotřesitelný, neodiskutovatelný, není to amorfní něco, ale je to prostě princip yin a yang, den a noc, žena a muž. Já jsem přesvědčená, že naše mysl, možná, že za pár set let už to nebude potřeba mít otce a matku a rodinu v tom klasickém slova smyslu. Děti si budou moct vybrat pohlaví. Nevím, tam nevidím, ale dneska to potřeba je. Dle mého poznání, protože ta mysl má v sobě právě tyto polarity nastavené. Jsou to takové styčné body, řekněme, takové kolíky, na kterých jsou vypnuté šňůrky našeho stanu života. Když tyhle ty šňůrky nebo tyhle ty kolíky vytáhneme a někam zahodíme a řekneme, neexistujeme, to je zbytečný starý koncept, tak najednou my se ocitáme v nějakém duchoprázdnu a nevíme, k čemu se máme vztahnout a kde jsme. Je to takový stav nepříjemné beztíže a zmatení, já to tak vnímám. Takže z mého úhlu pohledu by bylo fajn tyto základní archetypální struktury ponechat. Což neznamená, že nemůžeme modernizovat, nicméně ale jimi neotřásat a neříkat, že jsou zbytečné a přežité, protože nejsou. Protože v našem podvědomí jsou zakódované a máme s nimi spojené vlastně veškeré představy na ty dětské, které se nedatují pouze z doby, kdy si my pamatujeme, ale i zrovna tak období prenatálního. A tam ta máma a táta to se nedá zaměnit. Máma je ta, u který jsem v bříšku, táta je ten, který na mě mluví, který se o mámu stará. Když bychom asi dovolili jít ještě dál, tak každá ta duše, a což my se tam s klientkami taky někdy dostáváme, do momentu stvoření, tak ta duše je už i při početí. Takže vnímá tu milující se dvojici. Vidí tam jejich myšlenky, jejich nastavení, jestli je to baví, jestli máma chce. Jestli táta chce být tuhle mámu, jestli si chce jenom užít, nebo chce mít partnerku, jestli chtějí plodit dítě, nebo je to jenom zábava. A tohle to jsou momenty, kdy ta duše to navnívává a nasává do sebe. A tam není prostor pro nějakou, jak to říct, jako politickou korektnost, protože když se na to koukneme z hlediska právě tohoto nadhledu a duše, tak ta politická korektnost je vlastně rozmazávání, zamlžování, jistá nepravda. Takže já jsem velmi tolerantní, nebo já si tak aspoň připadám, co se týká, řekněme, názoru nebo otevřenosti pro moderní proudy. Nicméně toto, jak já to vnímám z hlediska mysli, vůbec rodina, máma, táta, žena, muž, holčička, chlapec, jsou pro mě v tuto chvíli neotřesitelné opravdu stavební kameny. A já bych nerada, abyste s nimi začalo žonglovat a vymýšlet něco nového. Přijde mi, že to není prospěšné. Možná můžeme některé ty oblasti nadlehčit někde třeba dopřát víc prostoru těm jednotlivým rolím, řekněme, ale neměnila bych to. Možná jsem teď konzervativní, nevím, ale takhle to já vím z hlediska mysli. Třeba za 200-300 let vám řeknu něco jiného, ale v tuhle chvíli vidím, že je to potřeba a že se kolem těchto osob a těchto archetypů vystavuje celé naše jásky a uchopení sebe sama, tak by bylo škoda to vykořenit.
Ta otázka ode mě byla úplně záměrná, protože my tady v tom našem studiu i s jinými hosty se vlastně potkáváme s takovou více nebo méně zřetelnou nítkou nebo snahou, kterou v té společnosti vnímáme. A na jedné straně, jako kdybychom věřili na to božství, na to, že ten systém je to společenství, vesmír, lidská společnost je moudře řízena stvořitelem a stvořitel nám dal nějaké pravidla, nějaké vysvětlení, jak on to zamýšlí, abychom se blížili k obrazu svému. A pak na druhé straně bych dal teda nějaké své vysvětlení, kdybychom vnímali, že jsou tady i jiné entity, jiné společenské zájmy, kliky, nevím, které chtějí do společnosti zavést jiný druh chápání, jiné předobrazy. A tam se nám zdá, že ty obrazy se od toho božího stvoření nějak odchylují. A dokonce se nám zdá, že některé trendy a věci, které se do společnosti zavádí a skoro programově přes ty média, jako kdyby už přesáhly jakýsi ten boží plán a jako kdyby se některé věci, ty jevy v té společnosti dokonce stávaly jakýmisi úchylkami a dokonce nemocí, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli i vnímáte něco, co v té společnosti by se dalo pojmenovat, že to je nějaká úchylka nebo nemoc a jestli, nebo jak to vlastně vidíte?
To je pro mě docela náročná otázka. Totiž nevnímám, že by bylo něco mimo boží plán. Nedokážu si představit, že by se dělo něco, co není v souladu s božstvím. Dokážu si představit situace, a že samozřejmě vidíme v vnějším světě a zažíváme často i v sebe, kdy necítíme možná kontakt s tím božstvím, kdy necítíme, že jsme v souladu sami se sebou nebo s nejvyšší verzí svého já, ale i tyhle ty chvíle toho úpadku, řekněme, nebo toho zahledění se do hmoty a zapomnění na to, že nad námi nemyslím teďko jako z hlediska směru, ale spíš z hlediska vědomí a bytí, tak, že nad námi nebo kolem nás je nějaká vyšší inteligence. A já to, co popisujete, tak já si vnímám jako zapomnění nebo úpadek do hmoty i zároveň měme, nevím to říct. A já teďko hledám to správné slovo, kdy ti lidé, nebo my si to můžeme říkat entity, nevím, si záměrně vymažou koncept příčiny a následku, jakoby zapomněli, že veškerá energie, kterou pustí, tak se vrátí. A já, protože naprosto věřím to mužskou spravedlnost, řekněme v to, že veškerá energie pouze cykluje, proměňuje se a vrací se zpátky, abychom na té spirále mohli pokračovat dál a dál, tak já se toho nebojím. Nemám pocit, že by to mělo být, že bych to já měla aktivně nějak potírat nebo dělat nějaké kroky proti těmto tendencím. Asi vím, kam míříte a o čem mluvíte. Nicméně věřím, že bude o to postaráno spravedlností nebo řekněme tím následkem, který přijde na základě každé vyslané, vyzářené myšlenky. Takže já se toho moc vlastně neúčastním, protože mám tento životní postoj a spíš mě zajímá to, co funguje a jak můžeme posílit to zdravé, jak můžeme, jakým nástrojem nebo jakým svým postojem, jakou inspirací můžeme oslovit ostatní, abychom žili právě v souladu v tom srdci sami se sebou, v tom krásném, prožívaném tady a teď s vědomím správnosti. Takže to je něco, kam já upírám svou pozornost, takže ty věci, o kterých se tady hovořil, jsou tak trošku mimo mě. I když samozřejmě nedá se to nevšimnout, spousta i takových tendencí proměnit ten režim, jaký máme. A já, protože se na to neladím, tak nedokážu říct, odkud to přichází, zda je to opravdu destruktivní energie, ale já i přesto, že se tyto věci dějí, tak se cítím v bezpečí. Vím, že kam dám vám pozornost, tak tam to roste. Takže se velmi soustředím na tu tvorbu podporujících technik, programů, způsobů, jak se s lidmi propojit, abychom tuto, i když bychom to třeba nazvali tedy pozitivní, negativní, tak tyto negativní tendence, abychom oslabili tím, ne, že s nimi budeme bojovat, ale že najdeme to dobro v sobě a že najdeme v sobě smír. Protože jsem přesvědčená o tom, že ten vnější svět je jistým způsobem odrazem nás samý, což neznamená, že za všechno můžeme, jenom aby nějaký posluchač neskočil do pocitu viny, spíš jenom, že je to jisté zmotnění, manifestace jistých postojů, vůbec proudů, napojení, vztahů. My se můžeme ze všeho, co pozorujeme ve vnějším světě, poučit. Když toto si uvědomíme, že tedy ten vnější svět nás odráží, tak můžeme jít zpátky do sebe, zase si uvědomit, že ta bublina, kterou já tvořím, ten můj domov, ta má rodina, je to nejvíc, co v danou chvíli, protože to prožívám denodenně a prožívám to 24 hodin denně a každý den až do mého do konce života, tak je to nejvíc, čím mohu ovlivnit vyzařování společnosti v daném časoprostoru, tak to vnímám já. Takže když má pozornost kouká příliš daleko do právě na tyto, řekněme, celoglobální tendence, tak protože já cítím, že to není můj úkol se tímto zaobírat, mnoho lidí to má naopak, což je fajn, protože každý máme zase trošku nějaký jiný předmět zájmu, tak já se stáhnu z toho dalekého horizontu do sebe dovnitř a řeknu si, aha, a co já tady žiju? Tady žiju v té své každodennosti. Ten fokus přetáhnu do přítomnosti do tady a teď a do toho mého malého mikrosvěta, mé rodiny, mých nejbližších. Potom přetvářím to, co vidím tady v tom nejbližším okolí a samozřejmě v sobě. Takže nevím, teď jsem asi úplně neodpověděla na to, na co jste se ptal, ale tak nějak obšírně jsem pověděla, jak to já mám a vím, že kolem je mnoho skupin, které to řeší. Tak jsem ráda, předávám jim zodpovědnost, nebo zodpovědnost, držím palce, ale není to moje cesta.
To byla v podstatě taková zjišťovací otázka, abychom se nejenom já, ale i naši posluchači o vás dozvěděli víc, jak je váš vlastní životní postoj a jak vlastně pracujete s tou energií a s tou myslí. Možná doplňující, navazující taková věc. Myslíte si, že vlastně se rodí nějaká nová společnost nebo nové lidství?
Ano.
Můžu na to navázat třeba tímto způsobem?
Určitě. Jsem o tom úplně přesvědčená. Jsem přesvědčená o tom, že generace dnešních dětí, které se rodily kolem přelomu tisíciletí a teďko dále, že je úplně jiná. Že má jinou startovací pozici. A tím, že my, rodiče naše generace, se probudila z takového jistého komatu a že si uvědomujeme, že můžeme leco změnit tím, jak sami žijeme, jak myslíme, jak konáme, tak že ty děti dostaly mnohem do výsledků, mnohem vědomější život. Možná je to tím, nevím, kvalitou času, že jim nejsou zavírány přístupy ke svému zdroji, vůbec k tomu prostoru, časoprostoru, nebo respektive do té oblasti za časoprostorem, odkud přichází, je, že si něco zpamatují, že nemají tolik závojů přes vědomí, jako třeba máme my, anebo ještě generace našich rodičů a prarodičů. Mají mnohem větší svobodu v sobě a v projevení svém já, svého já. Všímám si to nejenom na svých dětech, ale i na dětech klientů a právě proto jsem pak dělala i třeba takový online kurz Kompas pro rodiče, aby se rodiče dnešní generací dokázali napojit na přirozenou duchovnost, uvědomit si, že mohou vnímat jemnohmotně, že si mohou povídat se svým tělem, že mohou vnímat jeho příběhy, vnímat emoce, mohou otáčet jejich polaritu a tak dále a tak dále. Protože pro ty dnešní děti je tohle něco naprosto přirozeného. A pokud se s nimi o tom nebavíme, tak oni na to také zapomenou a přepíšou si to tím každodenním životem v moderní společnosti. Nicméně pokud vytvoříme prostor, abychom tato témata otevřeli, tak zjistíme, že ty děti mají obrovskou moudrost. Často to projeví i třeba ve vztahu k životnímu prostředí, planetě Zemi. Viděla jsem videa úžasná dětí, kterým došlo, že když jedí zvířata, nebo maso, že jsou to zvířata, že předtím je musel někdo zabít. Slyšela jsem příběh od svých kamarádek, kdy ty děti vzpomínaly na minulé životy a najednou začaly právě příběhy. To se stalo s mým synem, který taky ve třech letech si vzpomněl na to, jak žil v Africe a vyprávěl, jaký to tam bylo a co dělal a kde měl postel a co se pak stalo s tátou. A jsou to prožitky až takové, kdy nám zatrne a řekneme si, wow, tak opravdu ty děti přicházejí úplně s jinou výbavou, mají v tom baťušku jiné poznání, řekněme, a nezapomněli. Já tomu plně věřím z 100% mé bytosti, že tyto děti tu udělají velkou změnu. Velkou změnu v uspořádání společnosti, v těch mocenských bojích, v tom, jak státy spolupracují, nespolupracují i kupčí, jak je moc zaprodávaná. Jsem o tom přesvědčená. A možná pokud to nebude tato generace, že by to zvládla uzrealizovat, tak to připraví pro tu, která přijde poté. A když vidím, jaký ohromný skok ve vědomí udělali dnešní děti, oproti tomu, když si vzpomenu, jak to bylo za nás, za našeho dětství, tak ta další to bude úplně něco fantastického a věřím, že ten pokrok jede furt dál a že ty dnešní otevřené děti porodí ještě otevřenější bytosti, svobodnější, které si budou pamatovat, odkud přichází, je také to, že všichni patříme do jedné místy všeho míra a když já udělám zle tobě, tak to pocítím sama na sobě a když udělám dobře tobě, tak to také pocítím sama na sobě, že já v tomto mám velkou, velkou důvěru a i takový cítím vnitřní. A když třeba pracuji s dětmi i třeba na některých, na nějakých táborech, nebo jsem byla přizvaná na nějaké příměstské kempy tam pro děti dělat třeba vizualizace, hravou formou, muzikoterapii, povídat si právě o knížce Dívka za vranými křídly, naučit je něco, co tam Miriam, ta hlavní hrdinka, umí, jak pracuje s myslí, tak ty děti jsou tak vděčné. Až mě to dojímá, jak to byly děti třeba, řekněme, od 6 do 12-13 let, jak jsou hravé a jak si dovolí pracovat s vizualizací, představit si, že mají křídla, potkat se se svým andělem strážním, prorůst kořínkama do země, uvědomit si spoustu věcí, které nejsou vidět, ale byly ochotné si hrát a potom za mnou chodili a děkovali a říkali to, jak si to užili a nechávali si mě podepsat na ruku. A což já jsem, mi to přišlo až vlastně takové nepatřičné, proč já, ale zase jsem chápala, že jsem jim zprostředkovala kontakt s nějakou částí sebe sama, s nějakou její hloubkou, která možná byla už podvyživená, protože ten běžný systém školství těm dětem nedává tolik podnětů a příležitosti, aby se s tímto v sobě potkali. Je to dávat obrovskou naději, je to nádherné to pozorovat. A vím, že už i ty děti, které, no už to nejsou děti, které jsou třeba kolem 20 let, když je pozoruju třeba na Instagramu, i ty různé influencery, tak mnoho z nich jsou velmi vědomí lidé, kteří apelují na zkavost vůči planetě, uvědomený způsob života, kteří apelují na vědomí si svého já, na to, že je potřeba jít svou cestou, nehledě na to, jestli mám takové známky nebo makové. A já to obdivuju a opravdu si říkám, že ten pokrok, ať se děje, co se děje v politice, ať souhlasíme, nesouhlasíme, tak ten pokrok běží na úrovni obyčejných běžných lidí, obyčejných s uvozovkami, a že je to už nezastavitelný. Prostě to vědomí roste, ta změna je nevyhnutelná, už se děje. Už se děje a chystá se a je to krásně. Já v tom vidím velmi krásnou budoucnost, barevnou. A občas na mě přijdou chmury, ale pak si uvědomím vždycky tyhle děti, nebo ty dopisy, co mě děti píšou, co se jim stalo po přečtení knihy a jak aplikují to, co se od Miriam naučili. A, no prostě krásný, krásný a věřím, že jsme na dobré cestě, i když chvilkama ten, opravdu možná ten systém, nebo to zažité, ty vztahy a právě ten boj o moc, který se dřív hodně žil, takže v tuhle chvíli se nám to zvěditelňuje takovými posledními záchvěvy, než tahle struktura padne. Věřím, že tomu tak je. Tohle je moje realita.
Povídala jste vlastně o nějaké vizi té společnosti, která se přiblíží víc těm duchovním sférám. Jestli tak můžu s dovolením shrnout, že ta podstata těch věcí, o kterých mluvíte, je, že existuje nějaký duchovní svět a v tom duchovním světu je nějaké moudrosti. Můžeme z něho čerpat poznání, jak ten svět je vlastně sestaven a dle našeho nebo osobní vůle nebo rozhodnutí můžeme z té studnice moudrosti přijímat něco do svého života a vlastně zkoušet to, jak žít v souladu s nejvyššími duchovními záležitostmi, jak je vnášet do svého života. Podařilo se mi trefit do toho, jak to vlastně máte?
Ano, hezky jste to shrnul. Já vnímám to jediný, možná, co bych trošku upřesnila, že nevnímám, že existuje duchovní svět, ale existuje náš svět, který je duchovní. Aby si někdo třeba nepředstavil, že jsou to dva světy, že je svět hmoty a svět ducha, tak v mém vnímání, tak jak já mám tu možnost nahlédnout tuto chvíli, daný čas, tak je to, že je pouze duchovní svět. To, co se liší od toho, co bychom možná nazývali teda to duchovná ta hmota, tak je pouze jistá hustota, řekněme. My tady v tom hmotném světě, kde si můžeme podat ruce a kde můžeme postavit dům a vykopat díru do země, uvařit dobré jídlo, takže to je ta, řekněme, nejvíc zhutnělá duchovní energie, která je také velmi pomalá, protože právě je zhmotněná nebo je tím hmatatelným světem. Čím se dostáváme výš, řekněme, že odlehčujeme, možná bychom mohli říct v ezoterické terminologii, zvyšujeme frekvenci, zvyšujeme vibrace, tak tam už je ta, řekněme, to vědomí mnohem rychlejší, dostává se právě až mimo naši časovou osu a mimo osu prostoru. Nicméně vnímám, že to je stále jeden a ten týž.
Teda jako znamená, že i vlastně to navazuje vlastně na to, jak uvádíte svou knihu, že vám vlastně přišla ta kniha a že vlastně jste měla pocit, že máte o té dívce Miriam na tu knihu napsat, takže vy máte asi takový dár jako to jednohmý vnímání, že ten přechod mezi tu hustou realitou, tu hmotnou a těmi jemnými světy, že pro vás je to propojené a že vnímáte ty vztahy a pravděpodobně nevnímáte to jako, jak jste to řekla, že to nevnímáte jako oddělené dimenze.
Možná, že bychom z určitého úhlu pohledu mohli říct, že jsou to oddělené dimenze, pokud bychom si vymezili nějaké frekvenční spektrum. Jo, že tahle frekvence znamená dimenze A, dimenze B, ale já to takhle nevnímám, já ráda právě to vidím v té celé barevnosti. Tak jako světlo, které vidíme venku, tak je průhledné, ale potom, když ho zalomíme krystalem, tak se ukáží všechny barvy duhy, tak potom taky bychom mohli říct, že to světlo má v sobě složku červenou, oranžovou, žlutou a tak dále. Nicméně, pokud na to koukáme z hlediska globálu, tak to světlo je celistvé a vypadá jako nějaké. Když ho tím krystalem nerozlámeme na ty jednotlivé frekvence. Takže mě je velmi blízký ten přístup právě toho propojení. A je to možná tím, jak jste zmínil, že mám jistý dar, že jsem přišla s tím, že ta oblast ducha je mnou prolnutá a že já ten svět neviditelný vlastně vnímám neustále. Tak jsem měla, když jsem mluvil o té knize, tak to byl takový zajímavý proces tvorby, protože já jsem měla pocit, že jsem ji nenapsala já, ale že ta kniha byla mnou prolita do těch písmenek. A že jsem skrze tu tvorbu, skrze ty jednotlivé kapitoly měla možnost nahlédnout do nějaké alternativní reality, kde holčička Miriam opravdu existuje i chlapec Antonín, který v té škole trápí. Pro mě byl ten proces nádherný a objevný, protože tím, že jsem psala takovémto napojení, tak já jsem nevěděla, jak se ten příběh bude vyvíjet. Já jsem nevěděla ani, jak skončí a naprosto jsem netušila, kam to celé směřuje. Takže já jsem vždycky každý v noci jsem napsala jednu kapitolu, ráno jsem ji přečetla dětem, nebo večer, podle toho, jak jsme měli režim, a oni byli celé nadšené, mami, píš, napíš další kapitolu. Říkám, ne, to musíte dát čas, a zase ráno vám další přečtu a potřebuji nejdřív napsat v klidu. A vlastně jsem sama kolem té půlnoci zalehla k tomu, nebo zasedla k tomu počítači a čekala jsem, co se napíše. I mě samotnou to překvapovalo. A teď to byl takový legrační proces, kdy jsem část mě psala příběh, a musela být samozřejmě uchopen v mysli, protože jinak bych nebyla schopná to psát. A část mě to pozorovala a byla překvapená. Takže já jsem psala, jak Antonín třeba nepřišel do třídy, když Miriam potřebovala se s ním něco vyřešit, jak jí předtím šikanoval. A teď jsem tak část mě psala ten příběh o tom, jak nepřišel do třídy, jak je nemocný. A ta druhá část říkala, no tak to je hajzl, to snad není možný. Takhle on se tomu vyvlíkne, že prostě se hodí Marota, nepřijde do té třídy. Byl to vlastně takový až někdy směšný dialog, kdy jsme ve mně byly dva proudy, jeden, který věděl, znal ten příběh a psal ho a rodil ho do těch slov. A ten druhý, který to pozoroval a divil se. Pro mě nejsilnější moment bylo uvědomění, kdy jsem pochopila, proč ten Antonín na Miriam byl tak zlý. A to přišlo najednou jako, jak se říká, blesk čistého nebe, kdy jsem cítila, jak zahřmělo a najednou mi to došlo, proč se takhle chová. A já jsem se v tu chvíli opravdu hodně rozbrečela, úplně jsem se zajíkala a byli jsme takhle sami doma s mým mužem a on říká, prostě, co se ti stalo, co je? A já jsem jenom tak v těch minutách říkala, já jsem pochopila, proč je Antonín na Miriam tak zlý. A v tu chvíli ten příběh už se mi rozkryl dál. A když jsem psala potom ty poslední kapitoly, tak jsem, jak jsem psala v noci, já jsem vždycky psala v pyžamu, tak jsem měla úplně mokrý vršek od pyžama, jak jsem plakala, protože to mi přišlo ten příběh vůbec ohromně dojemný. I vlastně to téma, které se tam řeší, je to i spojené se smrtí, je vůbec s tím přechodem na druhý břeh, tak nějak se týkalo i zkušeností z mého života nebo z rodiny, sice úplně v jiném kontextu, ale to téma jsem cítila, že je v mé rodině živé a že i skrze tuhle knihu mohlo dojít nějaké katarzi, řekněme, nebo uzavření. Takže pro mě to byl de facto vlastně i taky velmi terapeutický proces.
Jsme tak přibližně v polovině našeho vysílání, takže bychom požádali do našeho studia, aby nám tam pustili nějakou hezkou písničku a pak budeme pokračovat.
We are whole in the light of love.
máme po písnice. Se přijíme k rozhovoru s paní Terezou Kramerovou a teď opravdu více o samotné knížce, takže se vracíme k samotné knize Dívka s havenými křídly a jestli můžeme autorku požádat o nějaký výběr, něco o přečtení přímo z této knihy.
Mm-hmm. Určitě. Tedy jenom řeknu takhle, než se pustím do čtení, že jsem tu knihu otevřela na určité stránce a tady začnu číst okamžiku, kdy jsem si tak požádala, aby se knížka otevřela na straně, která bude pro naše posluchače přínosná. Takže čtu na straně 79. Je to z kapitoly, která se jmenuje Spojení s předky. A Miriam, hlavní hrdinka, si prošla už takovým rituálem. Ještě není u konce a vy si teďko do něj máte možnost skrze mé čtení také podívat. Poměla si na rozhovor s andělem zrození, který se jí připomněl z jedné z bublin. Jaké tělo si tentokrát zvolí? Přála by si být žena nebo muž? Trávalý anděl na výběr. Její duše chvilku přemýšlela. Představila si, jaké to jí být mužem a co všechno by mohla prožívat. Ale pak pronesla s odvahou a rozhodností. Budu žena, tedy nejdřív holčička. Cítila, že je to tak dobře, aby mohla na světě prožít, co potřebuje a aby mohla naplnit svoje jedinečné poslání. Potřebovala klouznout do ženského těla. Miriam, máš ještě sílu na propojení s dalšími ženami svého rodu? Zjišťovala její rozpoložení teta. Určitě, je mi nádherně. Cítím se jako znovu zrozená. Pomalu si stoupla, protáhla se a zakroutila chodidly v kotnicích, až jí tam párkrát zakřupal. Jenom se potřebuju napít. Vysvětlovala, proč najednou vykročila do rohu místnosti k ratanovému stolečku, na kterém stál její hrneček s bylinkovým čajem. Pohladila jeho lesklý povrch a schutí se napila. Čaj už byl studený a chutnal po lipovém květu. Buclatý hrnek byl ozdobený pestrobarevnými fleky. Převažovala na něm zelená. Byla to Damiánova oblíbená barva. Namaloval jí ho na jednu vánoční jarmarku. To by mě zajímalo, jestli i brácha bude mít někdy tátou takový klučičí rituál. Přemýšlela, zatímco si bezděčně hrála se saténovou šňůrkou na šate, kterou měla zavázanou na maštičku nad pasem. Miriam, nemusíme pokračovat, jestli toho na tebe už bylo moc, komentovala její zamyšlení maminka. Jsem v pohodě, kam si mám stoupnout? Odložila hrneček a vydala se rozhodným krokem do středu místnosti, kam mi prstem nasměrovala teta. Maminka se postavila za ní a na levé rameno ji položila dlaň. Evelína znovu držela velikou bílou svíci a dávala Miriam instrukce. Procit dotyk maminčiny ruky na svém rameni. Představ si, že za ní stojí její maminka, tedy tvoje babička. Za ní zase její maminka, tvá prababička. Za ní praprababička a takhle to jde řadou až k první ženě, ze které jsme zešli. Miriam následovala tetino vedení a její tělo se začalo samo zaklánět. Představ si, že od té první ženy vyšlo světlo ženství, které předala své dceři. Ta zase se své dceři a tak to šlo po ženské linii dál. Až toto světlo dostala tvoje maminka a vložila ho při tvém početí do tebe. Vnímáš to světlo? Ano, cítím ho, jak mě hřeje. Výborně. A teď si představ, že se o všechny tyto ženy můžeš opřít. Jsou to tvé předkyně. A z celého srdce ti přeji, abys byla šťastná. Předávají ti své zkušenosti s nejlepší vírou. Učí tě, čemu se vyhnou. Ukazují ti, co jim fungovalo. Miriam cítila tisíce ženských očí i rukou, které stály za ní a podpíraly. Byl to takový mocný polštář ženské síly a moudrosti a ona se do něj s důvěrou opřela. Tak, tady bych skončila.
Pokud bych k tomu mohl něco říct, co mě první zaujalo je, že jste vlastně mluvila, že ti vlastně předkové, vaši předkové v tom rodě, jsou mě velice důležití při tom našem zrození, že vlastně bez ní by to ani nešlo.
Mm-hmm. Ano, je to tak a dává to veliký pocit síly si uvědomit, že stojí za námi, za našimi rameny a že nám přejí jen to nejlepší. Ať už se to projevovalo jakkoliv, ať byli ze svého života zlí, zapšklí, nevědomí, měli jsme s nimi vztah nedobrý nebo dobrý, a nebo naopak byli láskaví lidé, ono to je jedno. Ale když bychom se koukli do hlouby linie, ať už ženské nebo i mužské obou, tak bychom viděli, že ti předci se snažili předat nebo předávali to nejlepší, co uměli, aby ty po nich přežili a vyhli se té bolesti, kterou oni v životě potkali. A když se na to nahlídneme právě na ty naše předky, včetně těch nejbližších, tedy maminky a tatínka, tak nám to může dát velký pocit klidu a toho, že i když ty vztahy byly třeba komplikovanější, než bychom si je přáli, takže tam můžeme procítit právě ten polštář, tu podporu, ten pohled těch předků, který na nás kouká a říká, a snad tobě se to povede. Snad ty najdeš štěstí a naplnění. Snad ty budeš mít co jíst, budeš mít hezký přístřešek nad hlavou a budeš mít zdravé tělo a zdravé děti. A snad ty dokážeš to, co nám se třeba podařilo jenom částečně. Já vnímám toto naladění na naše předky jako i velký krok na cestě sebelásky, protože když přijmeme to, z čeho vycházíme, z čeho jsme my, no, nebo neseme, řekněme, jejich pochodeň, která nám byla právě předána mámou a tátou. A když přijmeme, že jsme vzešli z nich, tak potom můžeme přijmout i sami sebe, protože je to vlastně jedno těsto, z kterého jsme byli uhněteni. Právě my, jako bytost žijící tady a teď, můžeme prožít si krásné smíření. A to tam vnímám, že začíná veliké léčení, které překračuje náš život, ale jde směrem do minulosti, léčí naše právě předky, ukazuje, kudy vede síla, nebo kudy jsme se vydali my, a kde nám to funguje. A zároveň to léčí i ty budoucí generace, které z nás vzejdou, protože my se pak stáváme tou prababičkou nebo tím pradědečkem, kteří řekli životu i právě těm svým předkům ano. A tam, kde je řečeno ano, tak tam najednou všechno se rozproudí a ten život se může odvíjet a v mnohem větší lehkosti, v laskavosti a v přijetí. Takže proto jsem to do té knihy také dala, protože to je velká součást přijetí sebe sama a můžu říct, troufám si říct, že není možné plně přijmout sebe sama, aniž bychom přijali mámu a tátu.
Zmiňovala jste spojení předky, mně se tomu líbí, mně se to taky před už několika lety ukázalo, že takový ten vědomý zájem o předky, tak úplně pragmaticky je to táta, máma, babička, dědeček a prababička, pradědeček. A můj otec psal nějakou kroniku rodiny Mišunu a já jsem nečekal, že občas budu chtít jako nakouknout, jak je to tam ten strom těch svazků rodinných jako sepsán a občas se nějaká fotočka podařila zachránit. Když si budeme o tom bavit, můžeme teda zůstat i u toho, že z toho rodu přichází jak kladné věci, z kterých můžeme čerpat podporu, ale taky i nějaké stále opakující se programy, které třeba nepřijímují život těm dětem, nebo vlastně můžou třeba i ničit životy těch dětí, protože v tom rodu není něco vysvětleno nebo vyřešeno. Mm-hmm. Můžete něco říct více, jak tam vlastně vidíte souvislost v tom rodu? Co vlastně znamená to spojení v tom rodu? I z těch obou pohledů, i ten, který je trošku náročnější.
Já vycházím z toho, že všechny tyto zděděné rodinné programy, řekněme, a jsou to tedy vzorce chování, způsob nahlížení na sebe sama, sebevědomí, přístup k tělu, spravování, vůbec výchova jako taková, tak toto všechno, to je celý balíček, že obrovský a komplexní. Takže je ten záměr, proč tento balíček získáváme, že je vždycky dobrý. Že ti rodiče nám chtěli předat něco dobrého a osvědčeného, i když ve výsledku to vlastně působí opačně. Ve výsledku to může být třeba omezení nebo neustálá snaha koukat se na to, co si myslí o mě ostatní a snaha nebýt moc vidět nebo naopak být ta hodná holčička, která všechno umí, všechno zvládá. Tyto projevy už v té fyzické realitě mohou být, řekněme, omezující, ale já jsem přesvědčená o tom, že my od těch rodičů a od těch prarodičů a tak dále, od těch celých generací, získáváme postupy, které jsou ověřené. Ten maminka s tatínkem podvědomě by si řekli, hele, dcero, mně tohle fungovalo, já jsem takhle přežila až do té situace, až do toho dneška. Takže to dělají tak stejně. Možná by druhým dechem dodala, ale znamená to, že jsem se vzdala toho a toho, že moje duše je zavřená, nebo cítí se, jako by byla přivřená někde ve skřipci, znamená to, že jsem se vzdala ve chvíli, že jsem zažila spousta bolesti, ztrát a tak dále. Takže vždycky tam je to ale. A nicméně ten primární otisk já vnímám, že je s láskou tvořen, ale v nevědomosti. A proto tam je právě to ale, které nás vede do jistých stereotypů, které jsou v té nevědomosti právě nepraktické, bolavé a nedovolí nám, abychom plně otevřeli svůj potenciál a žili radostný život ve zdraví a v síle. Takže když na to nahlížím takto, tak nemohu se zlobit na své předky nebo mít pocit, že to mi udělali na schvál, nebo že za to mohou, nebo že je kvůli ním jsem nějaká a taková. Ale prvním krokem je, ano, vím, že takové přijetí, vím, že jste mi s láskou předali své zkušenosti, že díky nim jste přežili, i když vás to stálo velikou cenu, většinou tedy sebe, popření sebe sama, většinou tak odmítnutí nějakých částí svého já. Děkuji, že jste mi to dali a já se nyní rozhoduji s tím naložit po svém. To znamená vytřídím, co mi slouží a co mě posiluje a v čem já se cítím dobře, protože mohu být sama sebou, mohu prožívat svůj potenciál a co naopak jsem schopná odložit, protože jsem už nakoukla do toho schématu mysli a vím, že tyto programy třeba, jako že nesmí být vidět, nebo že nesmí plakat, nebo že musí všechny těšit a uspokojovat a zavděčovat a tak dále. Tak když my nahlídneme, že tyto programy už nejsou platné, nejsou třeba, protože tu základní lásku a pozornost, kterou v životě potřebujeme, si můžeme nasytit sami, tak potom tam odpadne ten podvědomý strach, že když já teď nebudu dělat to, co ostatní chtějí, a nebudu naplňovat tyto staré vzorce okopírované od mámy, od táty, od babičky, od dědy, že přijdu o lásku, pokud tento strach zmizí, tak já v tu chvíli mohu opravdu s laskavostí k sobě i k těm svým předkům říct, ano, toto sloužilo. Byl to způsob, jak získat jistou pozornost, lásku, péči a přežít, ale mě to dnes už neslouží a já to díky odkládám. Děkuji, odkládám a nastoluji nová pravidla. Toto my děláme, to dělám i s klientkami, že opravdu mají možnost si uvědomit, že vše, co získali, mělo v danou chvíli smysl pro přežití a bylo to nejlepší to, co uměl ten předek nebo ta máma, ten táta žít, aby se vyhly bolesti, aby se vyhly utrpení. Protože každá bytost tady, nebo tak já to vnímám, v téhle realitě, v tomto projevení, touží potom být radostná a šťastná a být milovaná. Pokud v tom rodě to někde nefungovalo na nějaké úrovni, se někde něco zaseklo a zaškobrtlo, tak potom tam nastoupily ty korektivní procesy, ty korektivní postoje a různé obranné mechanismy. A my je můžeme odložit až tehdy, když pochopíme, že už je nepotřebujeme. A to znamená, že přichází ve chvíli, kdy vyrosteme sami v sobě, už jsme dospělí, nemyslím dospělý dechem, ale dospělí tím vědomím si sebe sama. A řekneme si, ano, toto kdysi sloužilo mému malému já, tomu vnitřnímu dítěti, které se cítilo ohrožené. Pochopíme, že de facto tento postoj třeba, nebo nějaký náš takový lidský projev, jako třeba nějaká ustrašenost, nebo jak to říct, když posloucháme autority bez nějakých dotazů a jenom bez etického myšlení a vykonáváme, co se autority myslí. Takže tyto projevy nejsou již třeba, nejsou žádoucí a nejsou nutné, že to byly ty strelky, kterými jsme to jenom opakovali, protože jsme neznali nic lepšího. A já tím pádem mohu vytvořit úplně nový zápis. Mohu vytvořit zápis, kdy jsem sebevědomá, kdy můžu mít úctu k autoritám a ctít samu sebe. A mohu dávat otázky. A mohu zpochybňovat. Mohu nalézat nové odpovědi. To je, já to vnímám a zlíkám mysli, nebo mozku, jako když propojíme části mozku naprosto novou cestičkou, kdy ten neuron se tam takhle prodere tou kůrou mozkovou a tím vůbec tou hmotou mozku a najednou tam zazáří ten elektrický impuls a on propojí oblast, která říká, můžu si dovolit, druhou oblast, která říká, co, můžu si dovolit být plně sama v sebe, můžu si dovolit být vidět, můžu si dovolit plakat, můžu si dovolit nic nedělat a odpočívat, můžu si dovolit vystoupit z řady mých předchůdkyň a mých předků, které trpěly a zažívaly nenaplněná partnerství, můžu si dovolit prožívat rozkoš, radost a slast a tak dále. Takže pro mě je to takový krásný proces vytváření nových cestiček v mozku, i v mysli, i ve vědomí, kdy já díky tomu, co jsem dostala od těch předků, mám najednou materiál a já mohu ho buď to oprášit a říct, co se mi líbí, v tom to pokračuji, a nebo ho proměnit. Tak když máme z modelíny umodelovaný hanek, který se mi nelíbí a kterým teče a možná je v něm nějaká úsevnina, která smrdí, tak já to vyliju, vypláchnu a ten hrneček, který z modelíny zase smačkám do jedné koule, vytvořím z něj něco velkolepého. A ty další generace, které ze mě zejdou, potom budou říkat, ha, to byla ta prababička, která tenkrát z toho smrdutého hrnečku vytvořila fontánu radosti nebo cokoliv jiného, to už si vymýšlím. Ale takhle to vnímám, že je to tvůrčí proces a my s tím naším životem tady a teď díky minulosti vytváříme nové podmínky, novou zeminu, prohnojujeme ji, aby mohly ty budoucí generace zase vyrůstat už na naší moudrosti a na vědomém přístupu k sebe sama, kde nacházíme, vracíme se do svého zdroje, do své síly a do vnitřní svobody.
Ten postup, jak teď se bavíme o těch rodových souvislostech, dá se to i pojmenovat, že v tom rodě jsou nějak jako geneticky, jak třeba genetice přímo naší, že jo, protože nás porodila máma, byla tam ta spermie od táty, takže i geneticky na tom fyzičnu, ty záznamy se nějak předávají i na té energetické úrovni. Já kdybych to tak nějak pojmenoval, tak a z toho poslouchání, jak o tom povídáte, tak mi to přijde, jako kdybychom mohli se napojit na ty programy nebo informace v tom rodu uložené zcela vědomě, pravděpodobně nějakým postupem nebo technikou a ty programy, které už se vlastně můžou jako změnit, protože si to uvědomíme, už nemusíme některé programy žít v těch předcích, nemusíme některé destruktivní věci opakovat, protože nějakým způsobem je teď v této přítomnosti pochopíme, tak teda dojde k opravě toho záznamu v tom rodě. Je to tak nějak?
Ano, tak to vnímám, jak jsi to popsal velmi pěkně. Jsem přesvědčena o tom, že genetika, jsem koukala na videa, nevím, jak se jmenuje ten pán, jestli to pan Lipton, Bruce Lipton, jsem si jistá o epigenetice, o tom, že geny se specifikují podle prostředí. To znamená, že ano, my máme v genech naprogramované nějaké, třeba to, jak budeme vypadat, a i nějaké osobnostní rysy. Nicméně to prostředí, ve kterém vyrůstáme, se do nich velmi otiskuje. A vzhledem k tomu, že tedy je to nějak, není to dáno tím momentem, kdyby ta spermie se propojila s vajíčkem, ale je to nějaký proces vtištění, otištění se jistých myšlenkových stereotypů i nějakých fyzických projevů, tak já to vnímám jako tvůrčí proces, který může být proměněn, když se dostaneme nad něj, když vystoupíme z naší genetiky, řekněme, když my se přestaneme stotožňovat s fyzickým tělem a smyslí, tak se dostaneme do úrovně programátora. Mohli bychom to také pojmenovat jako úroveň podvědomí, kdy my můžeme opravdu jít do těch hlubin, do těch komnat někde v tom našem sklepení a tam můžeme proměnit ty základy tím, že si na to posvítíme, uklidíme a řekneme si právě, co slouží a co ne. Takže já vnímám i právě to fyzické tělo a jeho genetiku jako jisté fluidum, které je proměnlivé, které samozřejmě má velmi dlouhou setrvačnost. Je tam poměrně dlouhý dojezd. Ta změna není okamžitá jako v oblasti třeba myšlenek, ale je to pro nás takový experiment, jak můžeme skrze vlastní vědomí, skrze vlastní zaměření pozornosti proměňovat prožívání v těle. Nemluvím teď konkrétně o nemocech, ale obecně, jak vnímáme sami sebe v těle, jak naše tělo neseme, jak s ním komunikujeme a nasloucháme a jak si ho také užíváme. Takže pro mě je to všechno předmětem neustálé změny. Přijde mi to krásně hravé, že si můžeme sami vstoupit do vlastních genů, prohlédnout je, aniž bychom museli mít nějaké vzdělání vědecké nebo medicínské, ale informačně si můžeme prohlídnout a proměnit tu vibraci nebo tu informaci, kterou ty geny vysílají. A často se to děje, že ty rodiče, kteří třeba v tomto období právě přijdou na to, nebo budoucí rodiče, když počínají miminko, přijdou na to, že nechtějí žít, co žili jejich právě rodiče před nima, ať už se to týká vztahu, nebo i vůbec postoj těla, zdraví a tak dále. A narodí se jim dítě, které už vychází z toho nového paradigma, z toho nového zaměření, z nového postoje. A už, řekněme, začnou psát novou kapitolu knihy jejich rodů, protože oni udělali tu změnu na úrovni vědomí, na úrovni sebevědomí, uvědomění si. A ty děti automaticky v tom pokračují, v tom novém, co oni nastavili, protože si řekli tohle ano, tohle ne. Takže mi to přijde krásný a nejde to oddělit od těla. Ten proces, který probíhá na jednotné úrovni, vždycky se odtiskne do těla, protože je to jeden celek.
Ta úspěšnost, aby se to povedlo, je tam něco, co byste ještě doplnila, je to, to síla toho odhodlání nebo soustředění. Je tam potřeba ještě splnit nějaké podmínky, aby opravdu to, co se v té mysli vytváří, ta změna nebo ta pozitivní budoucnost, aby opravdu nabyla té schopnosti se manifestovat, zmutnit?
Určitě to je možná to nejtěžší. A to je odevzdání. Odevzdat ten výsledek. Já, když třeba pracuji, mám i takovou techniku 5 kvíc, na to udělá také online kurz, kde učím lidi takových zajímavých 5 kroků, jak můžou nastavit ty sebeozdravující procesy. Nebo mám workshopy mentální harmonizace, kde učím lidi pracovat právě hravě s myslí, aby si dokázali během pár minut jenom hravostí své mysli pomoci, ať už při fyzické bolesti nebo i při emocionální. Tak vždycky tam zdůrazňuji, že je potřeba odevzdat ten výsledek. To znamená nelpět na něm, protože my když tvoříme a jsme v mysli, tak jsme zároveň i v tom malém já. Mohli bychom to nazvat egem. Jsme v tom takovém to malém já, které vidí na první horizont, ale už nevidí dál. A to odevzdání je, kdy já ten můj záměr, tu můj touhu, ten předmět toho snažení vyšlu jako balonek naplněný héliem, pustím ho z ruky, odevzdám a on vystoupá nahoru do výšin a má přehled nad celou tou krajinou mého života. Nevidí jenom na první horizont, ale vidí i na ten další, druhý, další a další a další a má přehled o celé té, o celém tom dění. A z hlediska toho balónku, toho odevzdávání, možná nemusí být vždycky úplně nejlepší to, co jsem si já vysněla. Nemusí to být tou optimální cestou, jak mohu naplnit sebe sama, svůj potenciál, své poslání. A někdy se ten balónek rozhodne, že to nevyplní. Že si řekne, ano, ale tohle není to, co teď ty potřebuješ, i když si to myslíš. A já to shrnuji takovou větičkou, kterou jsem právě použila i v té knize. A ta hlavní hrdinka Miriam C. tam také říká, děj se vůle tvá, ale ne tak, jak chci já, ale tak, jak chceš ty. To je to obsažený. Když tuhle tu větu si procítíte, tak je opravdu velká síla.
Jsem moc rád, že při tom povídání o vás a o té knize, že se vlastně teď dostává do toho našeho povídání velice zajímavé věci. Mně to přijde, že někdy, když mluvíte, tak v jedné větě, v jednom výroku velice koncentrujete něco podstatného a to mě hluboce oslovuje, že někdy je potřeba načíst celou knihu, aby člověk pochopil jednu dvě věci. A nikomu stačí něco vidět, něco vidět třeba i v té televizi nebo na ulici, že se člověk stane ničeho svědkem a najednou ta přenos té zkušenosti může být velice koncentrovaná a opravdu zkrácená v čase, že tam přichází ten aha efekt a řekl, já jsem teď slyšel, co jsem potřeboval a já to umím ten okamžik i hned použít.
Jo, a já mám pocit, že v dnešní době, nevím, jestli to také cítíte, ale já to vnímám tak, že se zrychluje čas a že to, co dřív třeba naše babičky, možná prababičky prožili za jeden život, tak nám se stane v průběhu jednoho roku. Třeba, jo, to je jenom zevrubné přirovnání, nemyslím to doslova, ale že máme takové množství impulzů, proměně, trávení, transformaci, pochopení, že to je nebývalé. Proto to může být vyčerpávající a je další takovou generační nemocí deprese, protože to může být tak zahlcující, že někdy ten člověk má chuť to radši vzdát. Když toto si uvědomíme a uvědomíme si, že nejsme obětí, ale že jsme naopak si vybrali tento transformační čas, protože naše duše zacítila příležitost se velmi naučit a posunout a otevřít se a přinést sem do této do tohoto časoprostoru něco jedinečného a řekněme být u té změny v tom bodu zvratu, tak tam pak může přijít také krásná vděčnost a prožitek takové té úcty k životu a k tomu, že jsme mohli být přítomní tady na té planetě v tuto chvíli, že můžeme tedy, se vracím zpátky k té vaší otázce, prožívat takováto instantní procitnutí, kdy opravdu najednou se potká naše otevřenost, naladění našeho vědomí, našich zkušeností, vlastně celá symfonie toho, kým jsme v danou chvíli, do toho zapadne někdy jedna věta, nebo právě jeden obraz, který vidíme, nebo nějaká část písničky, nebo nějaká zkušenost, nebo nějaký dotek, zapadne to do toho, kým jsme právě teď a najednou je to jako domino, kdy se cvrnkne do té první kosičky a všechny ty ostatní se rozběhnou a položí se do nějakého ornamentu. A my řekneme, aha, tak to je ono. A já jsem přesvědčena o tom, že všichni naši posluchači, že se jim to děje, že se to děje často, ale ne vždy jsme při tom, tedy ne vždy si to uvědomíme, že se to stalo. Ne vždy se chytíme v tom, aha, já vím, že v tuhle chvíli jsem třeba díky nějaké větě, kterou někdo pronesl, jsem udělala obrovský pokrok a překonala jsem nějaký svůj stín, nebo jsem se zdala nějakého strachu.
Pro mě, který teda jenom nahlédl do knihy, to se přiznávám, ale tam, kam se nahlédl, mě to zaujalo. Asi to jsou právě takové ty náhody. Já bych si dovolil teda přečíst tady kratičký odstavec, kde popisujete, jmenuje se to ochranná koule. A je to, používám ji, když se cítím ohrožená. Představím si, jak je kolem mě tak veliká křišťálová koule, že se do ní pohodlně vejdu. Když natáhnu ruce, můžu ji zevnitř osahat a třeba i uhladit. Je přes ní krásně vidět a pohybuje se se mnou. Na povrchu má duhově barevné odlesky a funguje jako filtr mezi mnou a ostatními. Když ke mně někdo vyšle nějaké zlé slovo nebo třeba jen myšlenku, moje ochranná koule ji zachytí a nepustí ke mně dovnitř. Slovo nebo myšlenka se po leském a hladkém povrchu koule sveze k zemi a ztratí svoji negativní sílu. Naopak, všechna milá slova koule propustí, abych si je mohla užít. Moje taková inspirace nebo navázání je, když se psala, přímo to jsou v podstatě duchovní návody a knížka už je nějakou dobu v prodeji, myslím dokonce už několik roků. Máte nějaké i odezvy od těch dětí, jak vyložené na duchovní návody, jak reagují, jaké odezva dětí?
Kniha teďko vlastně rok a půl od vydání a prodalo se již asi 12 000 výtisků, takže se z ní stal velmi rychle bestseller. A právě ty reakce dětí jsou nádherné. Teď jsem dostala, vlastně neustále dostávám e-maily od čtenářů, protože ta kniha už je i v distribuci, dá se koupit normálně v knihkupectví, anebo u mě na webu terezakramerová.cz, tak vždycky, když zase přijdou nějaký noví čtenáři, tak mají chuť se se mnou podělit a píšou mi maily, což mě vždycky těší. Tak tam třeba jedna maminka popisovala, jak ta dcerka říkala, že by moc ráda Miriam poznala a že ta kniha jí obohatila, to je nejkrásnější kniha, kterou četla. Další holčička zase udělala to, že když začala číst tuhle knihu, tak přišla ke své knihovničce, co měla u postýlky nebo u postele, a všechny ty knihy smetla na zem a řekla, tahle ta kniha je moje. Tak je to fantastické, že cítím, bo vnímám, vidím a dostávám zpětnou vazbu o tom, že ty děti už jsou právě připravené na to, aby dostávali tu duchovní potravu, aby dostávali informace, které jsou přijaté, řekněme, v napojení na moudrost duše, které přesahují nějaké názory, filozofie či náboženství, ale které poukazují na hluboké duchovní souvislosti a dávají těm dětem pochopení toho, proč se třeba někdy cítí, jak se cítí, a vysvětlují jim ty jejich mechanismy, protože oni si to velmi často uvědomují. Jo, mnoho dětí vnímá auru, vidí, cítí, mají přetuchy, mají věštecké sny, pamatují si, vnímají andělské bytosti, vnímají pocity ostatních, jo, mají napojení na přírodu a tak dále. Jo, opravdu ta generace dnešních dětí je velmi obdařená. A je to nádhera, když právě takové dítě takto otevřené si může přečíst knihu, ve které se potká s nějakou částí sebe sama, která třeba ještě neměla úplně prostor být projevena, protože na to nebyly vytvořené podmínky, nebo dítě se nepotkalo s těmi informacemi, které by byly takto nahlas řečené, a najednou to čte. Tak děti reagují opravdu velmi velkou vděčností a můžu to dát najevo. Takže pak ty maily, které dostávám, to je opravdu radost číst a někdy mě to až dojímá. Teďko jedna maminka mi psala, nebo psala k sobě na facebookovou stránku, protože má chlapečka s ichtyózou, což je onemocnění kůže. Je to onemocnění genetické a tak, že se loupé a zbynetí a svědí bolí a dostává ze sebe infekce a vlastně se hodiny denně věnují tomu, aby toho chlapečka opečovali tak, aby mohl fungovat a nebyl v bolesti. A ten chlapeček tuhle knihu právě přečet, že to přečetli během jednoho dne, že ji nechtěl odložit, že můj velký fanoušek a dokonce usíná každý večer mými meditacemi, právě to, co mám ty meditace paprsky pro dětskou duši. Když mi tam stala, jak on si nechává pustit tu meditaci, že dneska si tu se hru se strachem a dneska si dám planetu lásky a pak už ji ukazuje ručičkou a jde pryč, a tam nechává, tak mě to úplně dojalo. Jsem viděla jeho video, kde on mluví, ten chlapeček je poměrně malý, no, nevím, jestli asi chodí do školy, ale možná tak druhá třída, tak tam vyprávěl o tom, že strach, že strach je v pořádku a že myslím, že je dobré s ním pracovat, že se dá proměnit. A vyprávěl tam o tom, že je potřeba toho, ty děti, které jsou jiné, které mají třeba nějakou nemoc, nebo třeba tu ichtyózu, je potřeba přijmout takové, jaké jsou. A to bylo tak nádherná řeč. A já jsem říkala, to není možný, to je tak moudrý dítě. A právě na to konto, že jsem to komentovala, tak to maminka mi napsala, no ale on je vaším fanouškem a on od vás čerpá. A já jsem pak asi půl hodin opravdu dojetím plakala. Jsem si uvědomila, že oni to ty děti v sobě mají. A jenom to, co my můžeme dát slova k tomu, aby to pojmenovali. To je možná ta moje role teď pro generaci dnešních dětí, že jim mohu dát slova, jak to vytvořit, přetvořit do obrazu, to, co cítí, aby to mohli říct na hlas, aby to mohli sdílet a aby to mohli předat druhým. Takže to jsou pro mě opravdu vždycky ty zpětné vazby největší odměnou a v tu chvíli cítím, že to má smysl a také cítím velkou naději, že to s náma tady není tak špatný na té planetě, protože tyhle ty děti ty vědí a vědí, kde jsou ty pravé hodnoty. Ctí je, učí se s nimi pracovat samozřejmě. Až to jednou rozbalej ve velkým, tak to bude velká paráda.
Určitě tady ze studia vaší knize fandíme a právě i tím, že máme radost, že s váma můžeme vysílat a můžeme pro další viditelnění této knihy něco udělat. A my jsme teda s Pepou dospělí, takže náš pohled je z této strany. Mně se právě též hodně líbí, že vlastně přichází v tom fyzičnu té knize, což je vlastně nutná myšlenka na papíře pro ty děti, právě informace z toho duchovního světa v tom jazyce, to máte i velice milé napsáno v té mentalitě těch dětí, kdy oni vlastně můžou pochopit, co jim vlastně vysvětlujete, jak to vlastně funguje a co s tím udělat. Kdyby to bylo jenom to trošku napsáno dospělácky, tak by to byl v podstatě seminář pro dospělé lidi. A vy vlastně jste to přinesla dětem, což je nádhera. A můžeme být jenom rádi, že taková knížka v češtině, dokonce v našem rodném jazyce, vy jste všeho češka, takže že to je, že my jsme byli schopni něco dát tím dětem skrze vás a to je opravdu nádhera.
Je to tak, to jste řekl moc hezky. Dokonce oni to dospělí, oni mají rádi také. Mám právě od několik babiček, které mi psali, že koupili knihu pro svá vnoučata a když se do ní začetli, tak jim ji odmítají dát a kupují jim další, aby si mohli ten svůj dítě nechat. Já právě jsem zvolila tento formát, protože jednak pro děti, protože si přeju, aby tady byla společnost sebevědomých lidí a vím, že děti jsou tou cestou. A za druhé, mně se totiž líbí to, že do těch dětských pohádek, pohádek, to není pohádka, ale příběh, se vlastně může mnoho schovat. A že i právě pro dospěláky, kteří jsou poměrně racionální, může ten příběh přinést jisté objasnění nebo inspiraci pro to, jak smyslí pracovat. Protože ten člověk si řekne, no ale to je pohádka pro děti, takže tady ta autorka přehání, to není možné vnímat někoho na druhé straně břehu, kdo už zemřel, nebo jo, to se tady vymýšlí, tady nějaké napojení na rodové linie, no ale je to příběh, ten dosnes je to pohádka. A v pohádkách jsme zvyklí, že se dějou v pouzovkách nenormální věci. Ale pak to je pro toho jednoho dospělého, který třeba ještě tyto věci nemá úplně zmířněné, nebo s nimi tolik nesouzní, ale pak je tady druhý dospělý, který předpokládám, že třeba jste i vy, který když si tu knihu přečte, tak řekne ano. Takhle to je a vědí, nebo ví, že v té knize není nic vymyšleného, ale že to je celý příběh, který je realizovatelný, který je pravdivý. A právě tím, že je to dětská literatura, tak tam se tahle celá škála vyjde. Tedy od toho zajímavé, ale vymyšlené, až po to ano, já vím, takhle to je. Takže mně se tohle líbilo, že já tam mohu právě to své know-how, to svoje poznání zabalit do slov, a přitom být tou, řekněme, tou knihou pro dětské publikum chráněná, protože každý ten čtenář si z toho vezme tolik, kolik unese. A když už mu něco bude připadat moc, no tak je to dětská knížka, je to pohádka a to už nemusí jako brát tak vážně. Takže ono to bylo vlastně záměrně takhle vybrané, protože jsem si uvědomila, že ten příběh dětský poslouží mnohem lépe, než když bych se snažila nějak vzdělávat dospělé. A přitom i ty rodiče mohou z toho mít užitek. Takže takhle mi to hezky vlastně zapadlo dohromady. Už jsem několikrát slyšela, že lidé připodobnili k Malému princi, což je kniha také pro děti a přitom vlastně převážně pro dospělé.
Takže kniha je nádherná. Zmínila jste se i o tom, že už se vám rodí v hlavě kniha nová. Dá se něco prozradit, kam vás to teď povede, co se dětem asi dostane v nějaké blízké době?
Aha, no, ono to totiž nebude ta druhá kniha pro děti, ale pro dospělé. A bude to v podobném duchu, jako je Dívka s hranými křídly, nicméně to bude takový mystická novela, asi ne úplně román, velkým vhledem do duchovních prožitků, kde už ta hlavní hrdinka bude překonávat právě různé časoprostory a bude získávat různé vhledy toho duchovního světa. Přitom ten příběh, tak jak se mi zatím tvoří, bude velmi poutavý, zajímavý. Bude se tam řešit nějaké partnerství, obyčejný život, běžná každodennost a zároveň přitom velmi vysoké vhledy a takové zvláštní synchronicity, které vytvoří až takové magické chvíle. Takže já teď už mířím na dospělé publikum. Ono, nechci to prozradit, ale vlastně tato, ta druhá kniha s tou první bude velmi propojená. Ale nechci říct jak. Takže až ty děti, které si přečete Dívku za vraními třídy, trošku odrostou, tak až vezmou do ruky tuhle tu druhou, tak budou vědět, že ten příběh jim něco říká a že už něco v tomto smyslu četli a že to pokračuje, i když nepokračuje. Takže to bych to takhle nechala trošku zahalené tajemství. A ještě tady můžu prozradit, že ta kniha bude velmi autobiografická, protože jsem prožila ve svém duchovním probouzení věci až takové, co se dají říct, že jsou skoro zázraky, nebo jistě zázraky z určitého úhlu pohledu. A vždycky, když jsem vyprávila tyto své příběhy a zážitky, tak ty lidé říkají, to je neskutečný, to musíš napsat. Velmi rádi toto moje povídání poslouchají. Tak jsem si říkala, že tam tyto prožitky vložím, ale nebude to čistě autografie, bude to částečně i smyšlené a já pak si dám to právo neříct, co je pravda a co je smyšlenka, abych si zachovala trošku nějaké jisté intimity sama pro sebe a říkám si, že to je docela fajnový formát, že právě tím, že to smíchám ty prožitky, které jsem sama měla nějakou fikcí, tak že to z toho vznikne zajímavý příběh a přitom vypíšu to, co bych chtěla předat ze svého života, ale nemusím se cítit úplně obnažená před čtenářem, protože čtenář sám si potom bude moct říct, co si myslí, že je pravda a co ne.
Takže upřesnění, knížka bude pro dospělé, takže dospělí dostanou svou knihu přímo od vás, od Terezy Kremerové.
Ano.
Máte nějaký představu jenom rámcově, kdy taková kniha se může smutnit a bude k zakoupení?
Já doufám, že bych ji mohla v létě teďko dopsat, ale nejsem si jistá, kam mě povede, protože jak jsem říkala i s Dívkou s havraními kříly, tak on je to takový proces, který jde mimo mé rácio. A já si můžu něco naplánovat, ale knížka mi pak ukáže, že potřebuje něco úplně jiného a že ještě potřebuje možná dozrát, anebo potřebuje ten text ještě se uležet a tak. Takže nerada bych něco slibovala, ale myslím si, že za rok si budeme moc znovu povídat a už si budeme povídat o nové knize, která už bude pár měsíců v prodeji.
Máme ještě v našem pořadu chvíli času, můžeme ho využít. Věnujte se hodně meditacím. Vím, že meditací a technik je veliká škála. Vy jste teda se zmínila, jaký způsob meditací používáte, nebo nějaké síly, nebo duchovní systémy si napojujete, nebo jak to vlastně funguje. A že vlastně to může být i vlastně taky pozvání, jste se zmínila, že vlastně lidé vás můžou navštívit i na seminářích. Mně to teda připadá mnohem osobnější než věcí na dálku a pokud lidi můžou nebo ženy hlavně přijít k vám na seminář, tak asi není nic lepšího, než s váma sdílet něco, co jim můžete předat, co jim můžete ukázat.
Ano, já na seminářích učím převážně mentální harmonizaci, takže to jsou workshopy, kde učím pracovat v myslí. A tam přímo neučím meditaci, i když si tam tu meditaci také prožijí, ale je to spíš o to, aby pochopili, jak je ta mysl hravá, jak je tvůrčí. A potom dělám tedy ty workshopy Wim Hofovy metody toho otužování, kde děláme dechové cvičení, které je velmi hluboké, které vede až k vnitřnímu přeprogramování se. A já jsem díky tomu, této metodě, kterou vynalezl, nebo přišel s ní Holanďan Wim Hof, který vlastně praktikoval 30 let, než došla uznání, který má 27 světových rekordů a je to úplně neuvěřitelný člověk, obrovský inspirující, tak já jsem díky této metodě pochopila, jak mocný je náš dech. Možná jsem až docenila až teď, že dech je propojený přímo s naší myslí, s našimi prožitky, dokáže otevřít naše podvědomí, aniž bychom potřebovali nějakého jiného průvodce, aniž bychom potřebovali nějakého terapeuta či kouče, aniž bychom potřebovali vidět, jaké obsahy tu podvědomí nese. A ten dech to může otevřít a vám během pár chvíl totálně změnit. Pustit nás právě do té síly. Takže to je teď způsob, kterému já se velmi věnuji a rozvíjím. Tady to je práce s dechem, protože já jsem vlastně přesvědčeně takové, že dech je jedním z nejsilnějších nástrojů sebepoznání. A zároveň je to rychlá cesta k sobě, nepoznala jsem za těch asi 19 let, co se pohybují v ezoterice, nic silnějšího a rychlejšího a přímějšího, než je dech na té právě cestě k poznání sebe sama a k osvobození se od těch omezujících osobních přesvědčení. Takže toto je způsob právě, kdy vědomě pracuji s dechem a kdy po tom dechovém cvičení se rozhostí takové nádherné, měkoučké, hřejivé, vnitřní ticho, kdy se vnořím do přítomnosti, do stavu tady a teď a kdy jsem naprosto smířená se vším, co je. A já jsem v těchto situacích prožila opravdu lásku, bezpodmínečnou lásku ke stvoření, ke smíru, k lidem, k sobě. Když vidím ty lidi na našich workshopech, jak potom z toho dechového cvičení a jenom v tichosti sedí a tečou jim slzy a mají výraz, co se nedá popsat, to není běžný výraz člověka, ale naprosto uvolněnost a odevzdání, tak vidím, že toto je způsob meditace, která je velmi vhodná pro dnešního člověka, protože ten dech tu mysl zaměstná a když se prodýcháme dostatečně hluboko, tak ona ta mysl to vzdá a přestane se snažit nás někam strhnout zpátky do těch každodenních dramat. Takže toto je, to mě velmi baví. A já sama praktikuju techniku, když medituji, když já tady se přiznám, že já nejvíce medituji životem, že používám smysly, slyším, co slyším, když jdu po ulici, tak vnímám přítomnost, vnímám své kroky, napojení na zem, uvědomuji si, jak cítím své tělo a medituji přítomností tím, že se vracím k sobě a jdu tady a teď. A jinak pak mám takovou techniku, které říkám frkačka. Vytvořila jsem i na to taky online program a jmenuje se Vypínač mysli, kdy si uvědomuji, že myšlenky proudí mojí myslí pouze tehdy, když jim věnuji pozornost a rostou a rozvíjím je, když se jim zabývám. To znamená, že se mohu dostat do pozice pozorovatele, kdy je pouze nechám proplout, ale neulpívám na nich. A to je něco, co se mi dlouhodobě vyplácí v životě. Si uvědomit, že nejsem mysl, nejsem myšlenky, ale jsem tím, kým ty myšlenky proplouvají. A když tedy od nich odstoupím a přestanu se s nimi stotožňovat nebo je krmit tím, že bych je rozvíjela a obracela zprava doleva, zleva doprava a snažila se nějak okořenit, ještě zvětšit a dodat tam další a další souvislosti, tak já se tedy mohu od nich odpoutat a spočinout v přítomnosti a uvědomit si, že jsem čirým bytím. Tohle mě hodně blaží, těší. A moc bych to přála všem lidem to zažít, ten stav bytí za myslí, kdy je jimi myšleno, ale oni nejsou myslí. Protože tam bydlí taková vnitřní tichá radost, spočinutí v blaženosti a zároveň vědomí, že jsem utkána z lásky, že jsem zmocněné dobro a že toto je i středem všech ostatních bytostí kolem mě, i když se chovají nějak. A na této úrovni, hluboké úrovni toho vnitřního světla, té lásky, já pak mohu nahlížet na svět, mohu prožít právě takové přijetí a velmi klidný stav smíření, že jsme tady všichni děti v jedné velké škole, že si hrajeme na společném pískovišti a tvoříme, a že máme společný záměr. I když to vypadá, že mluvíme tisíce jazyky a máme miliony názorů, ale ten záměr je společný a to vrátit se do jednoty, do lásky, do naprostého přijetí. Tak, tam bych to asi ukončila. A je krásné, že se i ten proces toho meditování proměňuje. Jinak to bylo, když jsem byla sama bezdětná, jinak když byly děti malé. A já teď čím dál tím víc se vracím do těla. Proto mě i právě zaujala Wim Hofova metoda, ale protože velmi vrací do těla. A i tu meditaci teď ráda prožívám v těle, že jsem si těla vědoma a že ho vnímám, cítím a přitom mohu přijímat inspiraci z oblasti toho čirého jásky, čirého ducha. Takže to je taková moje hra pro tady a teď. A právě nevnímám meditaci jako nějakou vážnou činnost, ale spíš hru. Tak takhle mě baví si hrát.
Krásně to, Tine. Já jste pravdu. Ještě dostáváme úplně na konec dnešního pořadu. My jsme z našeho studia moc rádi, že jsme s váma mohli vysílat, že jsme mohli udělat, publikovat dát lidem na vědomí, že je nádherná kniha pro děti a rozhovor s její autorkou, tak my moc děkujeme a co nejdříve pořad bude sestříhán a bude vysílán.
Jo, děkuju moc. Moc mě to s váma bavilo. Krásná otázka. Děkuju.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.